Hyvät kuulijat, tämä on Polikulaarin penkkiurheilijoiden erikoisjakso tälle huhtikuisena torstaina. Täällä kuuluisessa kopissa mulla on jälleen kaverina Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Jussi, moi.
Terve Jenni. Ja
tai sä et ole siis kyllä Jussi moi, vaan Jussi Orel.
Joo, sä oot Jenni Lepänrinne. Tälläkin viikolla taas viitattiin heti alussa tähän koppiin ja tästä onkin tullut runsaasti kuuntelijapalautetta, että pitäisi näyttää kuuntelijoille, millainen tämä koppi on, ja taidettiin viikko sittenkin luvata, etteiköhän se tässä ennen kesätaukoa vielä esitellä.
Luvataan tälläkin viikolla, että jonain päivänä. Tuossa, kuten jo luvattiin, niin penkkiurheilijoiden erikoisjakso johtuen muun muassa eräästä turkulaisesta jalkapalloilijasta, joka meni voittamaan sunnuntaina Saksan Bundesliigan joukkueensa kanssa, eli Lukas Radetzky. Kattelitko, Jussi, ottelua?
Runousmäen liimanäppi. En katsellut muuta kuin urheiluruudusta. Huikea meno oli.
Eli peruskoorihanterina katselit vaan niin kuin sit sen aina jälkilöylyt.
Aina voittaja vankkureissa. Mutta hieno homma. Turkuun tuli taas menestystä ja Lukas Radetzky, jos ajattelee persoonana, niin on semmoinen tuntuu laajasti pidetty henkilö jalkapallokannattajien kesken, että hänelle kyllä suotan mestaruuden.
Kyllä, ehdottomasti. En ole siis tosiaan. Veikkaisin, että sä oot, Jussi, nyt ehkä enemmän vihkiytynyt näihin jalkapalloasioihin. Tästä on varmaan joskus aikaisemminkin puhuttu, mutta tosiaan tohon arvioon siitä, että Radetzky on hyvin laajasti selkeästi siis pidetty hahmo myös Turussa, mutta myös Turun ulkopuolella ja arvostettu.
Harvinainen turkulainen, arvostetaan muuallakin.
Ehdottomasti. Ja senpä kunniaksi Turun kaupunkihan on nimeämässä nyt sitten jalkapallokentän. Ja äsken just, mistä Turkkarikin on uutisoinut totta kai jo aikaisemmin, mutta pakko oli sen verran äsken tarkistaa, että sitähän ei ole virallisesti vielä Runousmäessä sijaitsevaa kenttää nimetty Radetzkyn kentäksi, mutta tulollaan on, eli kesäkuussa.
Joo, ja Turussahan pakkaa venymään kaikki hankkeet, ettei tämä nyt sinällään ainutlaatuista ole, jos kentän nimeminen pikkasen ottaa aikansa. Pari vuotta sitten hän Lukas Radetzky palkittiin vuoden turkulaisena kisassa, jota Turun Sanomatkin on järjestämässä, muun muassa Turun kaupungin ja Aura-Aaltojen ja Ylen kanssa, ja silloin muistan olleeni häntä siellä palkitsemassa, ja paljon oli väkeä paikalla juurikin tällä kentällä. Hän tuli sinne vissiin suoraan paikallisesta kebab-pizzeriasta, joka on klassikko sillä alueella.
Mun täytyy myöntää tosiaan, että mä en vielä muutama vuosi sitten ymmärtänyt, että Radetzky on turkulainen, vaan sitten kun aloin tätä huuhkajia seuraamaan tarkemmin, että tajusin, että okei, että täällähän on tämmöinen maalivahti, joka on ilmeisen kuitenkin hyvä maalivahti, ja sitten jossain kohtaa tuli ilme, että ajaa, että hän on turkulainen maalivahti.
Joo, ja veljensä pelaa myös, mutta
aha, okei, tämä oli mulle tämmöinen breaking news.
Joo, isompikin jalkapalloperhe.
Mutta mitä mieltä sä olet, Jussi, tollaisesta, että kuin merkittävä on, mun mielestä Radetzky on itsekin useissa haastatteluissa sanonut, että just tämmöiset niin kuin lasten, siis lapsena pelatut pihapelit ja niin kuin siis pallon potkimiset, katulätkän pelaamiset, niin kuin tällaiset, että ne on niin kuin vaikuttanut. Siis moni urheilijahan tästä sitten, kun sitä menestystä tulee, niin puhuu. Miten sä itse näkisit? Onko se uskottavaa, että näin se on, että usein, että sitten kun päästään sinne huippu-urheilutasolle, niin niillä lapsuuden kokemuksilla ja tekemisillä on vaikutusta, vaikka se ei ole silloin ehkä ollutkaan niin tavoitteellista liikkumista.
Ihan varmasti näin ne pihapelit ratkaisee, jos ajatellaan, tai ei pelkästään tietenkään ne ratkaiset, tarvitaan laadukas seuratoiminta sitten siihen rinnalle, kun pikkasen ikää tulee, mutta sieltähän se varmaan lähtee, ja kyllähän se jalkapallossa, kun ajatellaan tätä Turun talvea tai Suomen talvea ylipäänsä, niin tämä ei ole optimaalinen jalkapallomaa kelien puolesta, että se on sitten hyödynnettävä se aika, mikä on niin aika tehokkaasti, mutta varmaan monet lapset Turussakin harrastaa rinnakkain vaikka lätkää ja futista jotain muuta lajia, että mikä se kirjo onkaan, mutta kyllä sen verran setämies tässä huomaa olevansa, että tulee mieleen, että onko tämä kännykkä aika kausi sitten vähentänyt sitä pihapeleissä käytetyn ajan määrää. Toisaalta sieltä tulee sitten erilaisia taitoja, e-urheilu aika kova sana nykyään tullut siihen rinnalle.
Siitähän tuli Suomeen myös jotain menestystä, joo, just kyllä, ihan vastikään. Kyllä, nyt en tietenkään voittajan nimeä muista, mutta jonkun peliturnauksen joku suomalainen voitti, vau. Tämä kuulosti hyvältä.
No, mutta kun olet kuitenkin kuullut tämmöisestä lajista, niin sekin on jotain. Että varmaan ne vaan muuttuu aikojen myötä, eikä pidä haikalla liikaa menneisyyteen, mutta kyllä kai ne opit sieltä pihapeleistä haetaan.
Mm, joo, mä oon ihan samaa mieltä tosta, että ei pidä liikaa haikalla menneisyyteen, mutta sitten taas kyllä ehkä jos puhutaan niin kuin, nyt mennään taas tälleen laajemmin ja tietysti tämmöiseen poliittiseen päätöksentekoon, mutta kyllähän tollasilla, että pelaatko sä niin kuin kavereiden kanssa pihapelejä ja sitten tykästyt johonkin lajiin ja sitten alat tavoitteellisesti sitä harrastaa ja sitten siitä jopa hankit ammattisi versus se, että tuijotat sä sitä kännykkää ja pelaat sä siellä jotain Counter-Strikea, niin kyllähän se niin kuin kansanterveydellisesti on ehkä sitten järkevämpää sitten kuitenkin ne niin kuin pihapelit ja
ehdottomasti
kavereiden kanssa niin kuin ulkona tai vaikka sisätiloissa tehdyt liikuntasuoritteet ja harrasteet.
Mm.
Mennään sen verran, kun politiikkapodcasti nyt kuitenkin on, vaikka me aina ihanasti
mutta urheilu on politiikkaa ja politiikka on politiikkaa.
Niin justiinsa näin. Niin miten merkittävänä sä näet sen, että niin kuin kuntatasolla nyt tässä tapauksessa tietysti Turun kaupunki niin kuin tukee ja järjestää siis ensinnäkin liikuntamahdollisuuksia, mutta myös sitten taas tietysti niin kuin mahdollistaa seuroille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet myös hankkia jäseniä ja sitä kautta toteuttaa sitä seuratoimintaa.
No se onhan sitten aikamoisen muurahaispesän, jos se seurataan tämän hetkistä uutisointia. Täällähän käydään kovaa keskustelua tästä harrastesetelimallista, joka jos nyt oikein rajusti yksinkertaistaa, niin aiempaa useampi ikäluokka ja seura joutuu maksamaan vuoroista, mutta sitten toisaalta tueksi tulee perheelle nämä harrastesetelit. Lähikunnat ei ole tästä mallista ollut niinkään innostuneita ja kyllä se kovaa vastarintaa herättää myös osassa seuroja. Ihan muutama päivä sitten oli meidän lehdessä ison joukon kirjoittama mielipidekirjoitus, jossa tätä kaupungin mallia kyseenalaistettiin. En osaa ottaa kantaa. Aika näyttää, onko se hyvä vai huono malli. Tietysti eihän nämä ilmaisia kaupungillekaan ole nämä investoinnit. Ja ymmärrän hyvin sen, kun eurot on tiukassa, että pitää yrittää luoda sellaisia rakenteita, jotka on kaupungille toteuttamiskelpoisia, koska puhutaan verovarojen käytöstä, mutta toisaalta sitten myös perheille järkevän hintaisia niin, että lapset pystyy harrastamaan. Mm. Ja onhan muitakin harrastuksia kuin liikunta- ja urheiluharrastukset. Mutta katsotaan, että miten tämä harrastesetelimalli käytännössä toteutuu, mutta on kuuma peruna myös tämä Turussa tällä hetkellä.
Mikä sun arvio on siitä, minkä takia muut niin kuin lähikunnat ei ole innostunut siitä?
Nyt en ole niin syvä asiantuntija, että haluaisin
heitä Stetsonista.
Joo, näin se aina toimii tänä
vaiheessa. Poliittista analyysiä.
Joo. Tietysti siinä on varmaan kunnasta riippuu erilaisia vaikuttimia, mutta eihän tämä seutuyhteistyö nyt Turun alueella aina niin helppoa muutenkaan ole ollut. Että kuka järjestää palvelut, kuka maksaa, mitä ne muut niistä sitten maksaa, mitä ne maksuosuudet on, miten jyvitetään vuorot. Jos siellä on sit vaikka jääajasta kilpailee turkulainen seura ja maskulainen seura, niin miten nämä asettuu sit keskenään tai näin? Mihin rakennetaan, jos päätettäisiin rakentaa vaikka jalkapallohalli seudullisena hankkeena, että siinä olisi useampi kunta mukana, niin mihin se sijoittuisi ja näin? Että onhan siinä monta yhteensovitettavaa asiaa.
Yeah.
Nyt täällä Arttukaisissa istutaan tässä kuuluisessa kopperossa, niin täällähän on isoja suunnitelmia tuohon naapuriin liikuntapaikkarakentamisenkin osalta, että kyllähän tämä elää tämä kenttä koko ajan täällä. Ja niin kuin tiedetään, tämä on muuttovoittoaluetta, luojan kiitos, se on alueen elinvoiman kannalta tosi tärkeä, niin totta kai sitten tarvitaan aiempaa paremmat palvelut myös liikunnan osalta.
Mm. Mä palaan hiukan vielä tuohon, sä viittasitkin jo siinä, että miten niin kuin kaupunki tarjoaa tiloja ja järjestää niin kuin näitä mahdollisuuksia esimerkiksi seuroille. Niin tälle ihan maallikkona, niin itse arvioisin kyllä, että eikö se nyt ole, sanot toki, jos olet eri mieltä, mutta eikö se ole niin kuin järkevämpää, että kun meillä esimerkiksi on vaikka nyt sellaisia koulujen liikuntasalitiloja, jotka iltaisin muuten olisivat tyhjillään, ellei niitä sitten harrasteseurat toimintaansa niin kuin käytä. Että eikö siinä kohtaa, siis en mä tarkoita sitä, että kaupungin pitäisi sellaisia välttämättä niin kuin ilmaiseksi tarjota, kuten just itsekin sanoit, että niistä on kuitenkin investoinnista aina kuluja kaupungille. Eli siis veronmaksajille ja tietysti käyttämisestä myös. Mutta se, että jos meillä on niinku toisessa vaakakupissa se, että vaaditaan niinku hirveitä vuokria, jotka on monelle niinku harrasteseuralle mahdottomia tai haastavia maksaa. Ja sitten, jos niitä ei pystytä maksamaan, niin pidetään tilat sitten mieluummin tyhjinä kuin se, että otetaankin vähän alempaa vuokraa ja sitten niillä tiloille olisi käyttöä. Niin kumman sä niinku näet järkevämpänä.
Kaikkein hölmöntä on varmaan se, että tilat on tyhjillä. Niin. Että mitä tehokkaampaan käyttöön, niin sen parempi näin ajattelisin arkijärjellä.
Mm, just näin.
Mutta palaan vielä sen verran tuohon tapaus Radetskiin.
Nyt hyvä, koska mä mietin just, että mitä mä pääsen takaisin siihen.
Täältä tulee, kun Turun politiikkaa hyvinkin tarkasti seurat ja päätöksenteko ja kaupungin viranhaltijoiden toimintaa, niin onko Turun kaupunki sun mielestä osannut ottaa kaiken irti tästä Radetskin Saksan mestaruudesta? Niin ikään meidän naapurissa sijaitaan mutta aika keskeisellä paikalla ilmeisesti, kun koko ajan tulee viitattua tähän Artukaisten alueeseen, niin tuossahan on lääketehdas Bayer ihan meidän naapurissa, jonka seura tämä Leverkusen on, joka voitti mestaruuden, ja meidänkin lehdessä kerrottiin, että miten tuosta naapurista lähetettiin videoterveiset Saksaan ja toivotettiin Lukas Radetski mitali kahvelle Bayerin Turun tehtaalle, sitten kun Turussa seuraavan kerran käy. Eli tämä lääkevalmistaja on ollut selkeästi hereillä ja haluaa ottaa kaiken tästä irti, mutta missä viipyy Turun kaupungin reaktio?
Toi on hyvä kysymys.
Tai onko niitä ollut ja vaan mennyt ohi?
No ei ainakaan siis sellaista niin kuin koko kaupungin laajuista. Pormestari Minna Arve näytti, en muista näinkö Instagramissa vai X:ssä sen, mutta iloitsi ja onnitteli Radetskia ja Leverkusenia niin kuin voitosta. Sehän oli ymmärtääkseni seuran ensimmäinen Bundesliga voittomestaruus. Sinänsäkin vielä, niin kuin, ja eikö Radetski nyt ole kuitenkin niin kuin joukkueen kapteeni myös?
Taitaa olla.
Näin mä oon ymmärtänyt. Eli niin kuin kaikki tämä. Mut se, että en mä ole nähnyt niin kuin mitään muuta virallista Turun kaupungin tai että kuullutkaan mitään, että olisi suunnitteilla. Et se nyt ei ehkä ihan riitä, että pormestari omalla henkilökohtaisella sometilillään. Et kyllä mä nyt sanoisin, että kaupungin ehkä kannattaisi jotenkin niin kuin rummuttaa tätä.
Tässä lähtee haaste kaupungille. Ja eikö se ole näin, että jos turkulainen tai lähikunnasta pelaaja voittaa NR-mestaruuden, niin Stanley Cup tai sen kopio tulee täällä käymään, näin mä muistan.
Kyllä, olen itse ollut käpälöimässä Stanley Cup-pokaali, jonka jälkeen mulla kerrottiin, että nyt mä en enää voi voittaa Stanley Cupin mestaruutta.
Se olisi ollut just tulossa sulle.
Kyllä, koska siis sehän on ainoa syy, miksi mä en voi voittaa sitä, että se, että mä oon mennyt koskemaan siihen pokaaliin. Okei, joo, mutta siis silloin pari vuotta takaperin Mikko Rantasen Colorado voitti mestaruuden, niin Rantanenhan tuli nousiaisiin, ja sehän oli kyllä vallan ihan siis... Kyllä ihan jääkiekkofania liikutti itsekin, vaikka työtehtävissä siellä silloin olin. Mutta et joo, et pieni kuntakin ottaa niinku koppia, niin kyllä mä nyt niinku haastaisin Turkuun, että tehkää nyt hyvät ihmiset jotakin.
No nyt nähdään, kuunnellaanko tätä Turun kaupungin päätöksen tekijöiden kuulokkeissa tätä ohjelmaa. Täältä tuli avoin haaste järjestää jotain ja nostaa tämä koko Turun ilonaiheeksi tämä huikea
ja
mestaruus.
Miksi sitä ei hyödynnettäisi? Siis kyllähän nyt herranjestas brändiyhteistyössä kannattaa, niin kuin, tai brändityössä ylipäätään siis käyttää tämmöisiä mahdollisuuksia. Onhan näitä nyt ennenkin. Kyllähän niin kuin kaupungit ja kunnat ottaa omista menestyjistään niin kuin kaiken irti, niin miksi Turku ei sitä tekisi? Et nyt mä kyllä penäisin sitä, että ei aina oltaisi niin varsinaissuomalaisen vaatimattomia ja sellaisia, että ei nyt tehdä tästä numeroa. Ei kun tehdään nyt tästä numero.
Ja onhan tässä se karmea mahdollisuus tietysti, että kaikenlaista on vireillä ja se on mennyt meiltä ohi.
Ja se on täysin mahdollista.
Tässä pihalla, mutta,
ei se mitään, se on meidän oikeutemme.
Just näin. Mitä, jos lyhyesti nyt kuitenkin puhutaan vielä valtakunnan politiikasta.
Ei, kun puhutaan ensin jääkiekosta vielä hiukan.
Piti puhua jääkiekosta.
Joo,
hyvä
koska tässä nyt vähän jo viitattiin siihen. Totta. Niin tosiaan nyt tätä nauhoitetaan jälleen torstaina iltapäivällä. Ihan muutama minuutti sitten TPS julkaisi uuden ensikauden hankintansa. Ja hän on ruotsalaismaalivahti Adam Werner. Ei tainnut olla Jussi sullekaan ihan tuttu. Mäkin myönnän, että jouduin googlaamaan Wernerin.
Outo nimi. Mutta hyvä, kun mua vähän briiffasit, että ilmeisesti ihan hyvä CV kaverilla kuitenkin on.
Ei se mikään ihan mahdoton ollut. On pelannut NRissäkin, itse asiassa juurikin Avalanssen riveissä, eli tuolla missä Rantanenkin nykyään pelaa, mutta on ollut siellä 19-20 ja nyt viime vuodet ollut Malmössä sitten maalivahtina. Mä itse asiassa kyselin tuolla omalla X-tililläni jo, että tietäjiltä, itseäni paremmilta jääkiekkotietäjiltä, joita on totta kai paljon.
niin, meinasin just sanoa, että ei niitä montaa ole, mutta et ehkä pakko, joku löytyy.
On kyllä sieltä kai joku muutama aktiivisempi seuraaja löytyy. Niin toi noin kyselin, että mitäs mieltä tästä ollaan ja että vähän sidoin se siihen, että kannattaako tässä jo TPS:n kausikorttia lähteä ostamaan. Mutta mä en saanut vielä nyt tämän nauhoituksen alkuun mennessä yhtään vastausta, että nyt tämän jälkeen täytyy katsoa, että ollaanko me sitä mieltä, että jee jee vai että no katsellaan nyt.
Mutta onko tämä kuitenkin nähtävissä myönteisenä merkkinä, niin kun tiedetään, että siellä on kovat paineet leikata seuran menoja ja sopeuttaa sitä toimintaa siihen vallitsevaan tilanteeseen, että paljonko rahaa on käytettävissä, niin kuitenkin uusia pelaajia pystytään hankkimaan.
Kyllä mä niin kuin haluaisin nähdä tuon silleen niin kuin positiivisena merkkinä ja edellispäivänä, vai oliko eilen, nyt en muista enää, kun aika juoksee, kun on kivaa.
Töissä on aina kivaa.
Töissä on aina kivaa. Niin TPS julkisti sen, että se jatkaa, Lukas Wernbloom jatkaa TPS-riveissä. Sehän oli, se oli mun mielestä ehkä jopa vielä positiivisempi uutinen kuin nyt tämä Werner, josta me emme tiedä vielä hirveästi. Just se, että TPS sai pidettyä hyvän niin kuin pelaajan näistä talousvaikeuksista huolimatta. Et nyt vielä, kun sieltä tulisi, mä itse henkilökohtaisesti toivoisin, että se viime kaudella hankittu ruotsalaispuolustaja se Max Lindroth jatkaisi, niin sit mä ainakin menisin hankkimaan
hallille.
Sitten se olisi jo hallille ja sitten voisi jo sanoa, että sit voi jo odottaa, että torille. Mutta katsotaan nyt, mä vähän pelkään, että Lindrothia ei saada pidettyä, mutta toivo elää vielä niin kauan, kunnes se sitten kuolee.
Ei se toivo, koska varmaan kuolee. Syksy tulee kohta ja toivotaan, että se kausi lähtisi. Nyt tämä kausi lähti ihan mukavasti liikkeelle ja sitten tuli pieni notkahdus, mutta hyvin pelejä Tapparaa vastaan, mutta ihan ei riittänyt.
Ihan ei riittänyt, mutta me kannattajat tietysti jaksamme uskoa, kunnes sitten taas emme enää jaksa.
Niin te kannattajat toisin kuin minä, joka hyppää kelkkaan siinä vaiheessa, ehkä finaalivaiheessa.
Kaikki lasketaan.
No totta kai
kaikki
joo,
lasketaan.
Kyllä.
Sitten me ei voida, vaikka me ehkä haluttaisinkin, ja kuulijat varsinkin jo haluttaisiin, että jätettäisiin rauhaa, mutta alkuviikosta käytiin Petteri Orpon hallituksen ensimmäinen kehysriihi, ja sehän meni sukkana läpi.
Sehän meni sutjakkaasti.
Siellä jo kaksi päivää oli varattu, eli maanantai-tiistai, ja tiistai aamupäivästä 11 aikaa valtiovarainministeri Riikka Purra jo itse laittoi X:ään viestiä, että nuija kopahti, ja sitten iltapäivällä kuultiin. Eihän siellä, tuliko Jussi mitään yllätyksiä? Varsinais-Suomeen ei tullut mitään.
Ei, tietysti länsirata siellä nyt sit jännitettiin, että onko se Turun pääkin siellä listalla vai eikö se ole silloin kehysriihen ennakkoinfossa, mistä mekin juttua tehtiin, niin monella meni varmaan kahvi väärään kurkkuun, kun pääministeri mainitsi vain tämän Helsingin pään aloittamisen, mutta onneksi tämä Turun pääkin sieltä sit löytyi. Muutenhan olisi ollut riski, että ensi hallituskaudella kokoonpanosta, kun ei tiedä mikä se on, niin ei olisi alkanut silloinkaan, jolloin länsirata olisikin ollut ainoastaan pääkaupunkiseudun tämmöinen niin kuin kaupunkiliikenteen kehitys.
Lähijunarata.
Hanke, niin. Mutta ei varmaan iso yllätyksiä meidän alueen osalta. Ehkä isossa kuvassa kai jonkinnäköisenä muutoksena siinä viime metreillä voi pitää sitä, että veroratkaisujen osuus oli näin iso suhteessa suoriin säästöihin, mutta varmaan aika pitkälti se, mitä odotettiin. Alvin nosto on tietysti semmoinen vähän niin kuin kaikkiin tasaisesti kohdistuva. Tietysti se on eräänlainen tasavero, mutta kuitenkin. Ja sitten tuo ison potin valtion kassaan. En mä tiedä, oliko tässä nyt niin isoja yllätyksiä. Kai tämä olisi aika hyvin pohjustettu siinä Marttisen työryhmässä pitkin kevättä.
Selkeästi oli, että sieltähän oli muistaakseni nyt helmikuusta lähtien tosiaan kokoomuksen Matias Marttisen vetämä talousryhmä pohtinut kuumeisesti juuri näitä ratkaisuja, että mitä sitten tuodaan kehysriiheen. Ja ilmeisen yksimielinen sieltä oli paperi sitten varmaan niin kuin kehysriiheen kiikutettu, koska se oli, itse riihi oli niin lyhyt ja tuntui, että se ei siellä niin kuin suurta kipuilua selkeästikään niin kuin hallituspuolueiden välillä ollut.
Ei, ja sinällään tietysti jokainen voi olla sitä mitä mieltä vaan, että miten ne kohdistuu, ne toimenpiteet, mielipiteet on erilaisia ja yhtään aika paljon meillekin tulee tiedotteita ja kannanottoja eri eturyhmiltä, niin en muista itse saaneeni yhtään tiedotetta, missä olisi kehuttu, että juuri
tältä. Ainuttakaan sellaista ei tullut, mutta se sähköpostin kilahtelu oli kyllä niin kuin hellyttävää seurattavaa, että sinä aikana jo kun hallitus piti tiedotustilaisuuttaan, niin sähköposti huusi koko ajan.
Kyllä.
Tuli oppositiolta, tuli eri järjestöiltä, edunsaajaryhmiltä, kaikilta loppareilta, tuli siis kaikki mahdolliset. Kukaan ei kehunut.
Juuri näin, että et jos kysytään keneltä tahansa muulta kuin hallitukselta, niin mistään hän ei saisi leikata.
Mitään veroja ei saisi korottaa silloin, ja mitkään toimet eivät saisi kohdistua kehenkään.
Näin, niin silloin mitään päätöksiä ei voida tehdä. Et siitä nyt täytyy hallitukselle nyt nostaa hattu, että ripeä kehysriihi nyt oikeasti tuli päätöksiä. Aika näyttää, mihin ne riittää. Onhan sieltä nyt luettavissa tietyistä kommenteista, että nyt se velkaisuhde saadaan ikään kuin taitettua se kasvu, mutta saadaanko se lasku uralle riittävän nopeasti vai jääkö seuraavalle hallitukselle sitten jotain vielä? Varmaan jää käytännössä, mutta ihan hyvä, jos tämä lähtisi nyt oikeaan suuntaan kuitenkin kulkemaan ja sitten talouskin ehkä saattaa lähteä kasvamaan syksyn mittaan, ellei tule taas joku ongelma, kuten laajamittainen sota Lähi-Itään tai jotain muuta. Tässä on vähän kyyniseksi tullut viime vuosien aikana, kun tuntuu, että sarjassa tulee aina joku yllätys nurkan takaa.
Joo, joku kriisi jälleen.
Mutta jos tästä päästäisiin semmoisen vähän niin kuin edes orastavan kasvun aikakauteen, niin maailma muuttuisi pikkasen valoisammaksi. Mm.
Sen verran mä kysyn vielä, että jatko tämän näkemyksen, jonka esitän tässä seuraavaksi. Eli mun mielestä tuossa kehysriihen alla, tai oikeastaan tuossa jo talven mittaan, oli aistittavissa hallituspuolueista, erityisesti kokoomuksesta ja perussuomalaisista, semmoista tietynlaista yllättyneisyyttä siitä, että ne hallitusohjelmassa sovitut 6 miljardin sopeutustoimet eivät riitäkään. Ja nythän me nimenomaan puhutaan siitä, että kokoomushan jo ennen vaaleja puhui siitä, että 6 miljardia plus 3 miljardia, mutta se 3 miljardia oli tarkoitettu niin kuin seuraavalle vaalikaudelle. Ja sitten hallitusohjelmassa sovittiin näistä 6 miljardin sopeutustoimista, ja mun mielestä tuossa talven aikana tosiaan alkoi tulla sellaisia hieman niin kuin varovaisen yllättyneitä puheenvuoroja siitä, että se 6 miljardia tällä vaalikaudella ei riitä. Ja sittenhän me, kun kehysriihi vaan lähestyi, niin me alettiin saada tietoa siitä, että kyllä me puhutaan nyt, että tarvitaan se 3 miljardia lisää, johon nyt sitten kehysriihessä niin kuin tähdättiin. Sehän ei, jos ollaan ihan tarkko, niin sehän ei ole ihan täysin 3 miljardia nämä toimet, joita kehysriihessä päätettiin, mutta aika lähelle.
Aika lähelle. Sinne se pyöristyy.
Kyllä, just näin. Eli me puhutaan niin kuin 9 miljardin sopeutustoimista yhden vaalikauden aikana, niin sehän on niin kuin massiivinen. Mm-hmm. Niin. Onko sinulla samanlainen näkemys, että se saattoi ehkä kuitenkin tulla yllätyksenä?
On. Ja tietysti ehkä mä tässä poliitikot päästäisin, tai antaisin synninpäästön, että hehän pohjaa näkemyksensä aika vahvasti valtiovarainministeriön laskelmiin ja arvioihin. Toki moni muukin taho alkaen Suomen Pankista ja muista pankeista ja ennustelaitoksista tekee ennusteita, mutta hallituksen tietysti pitää nojata ensisijassa VM-laskelmiin. Mulla on hiukan semmoinen olo, että oliko siellä, ja tämä ei perustu nyt faktaan, vaan lähinnä siihen, että millainen vaikutelma on tullut, niin ehkä se yllätti myös VM-päässä ja ennen kaikkea siellä, että ne ennusteet oli ehkä sitten turhan myönteisiä. Muistan itsekin olleeni viime elokuussa, kun se oli yhdessä tilaisuudessa kuuntelemassa virkamiesarviota, että miltä näyttää loppusyksyn ja sitten alkuvuoden taloudellinen tilanne, niin se oli silloin paljon toiveikkaampi kuin mitä se sitten tuli olemaan. Mm. Et varmasti on yllättänyt, ja tietysti sitten jos ajatellaan eduskuntavaalit oli viime keväällä huhtikuussa, niin eihän se, jos ajatellaan sitä kampanjointia äänestystä ennen, niin ei se välttämättä voittava taktiikka silloin ole julistaa näin mittavia säästöjä. Totta kai silloin täytyy mennä vähän optimistisemmalla tilannekuvalla, jotta saadaan ääniä. Mm. Ehkä kokoomus on perinteinen tämmöinen kamreeripuolue, että heille se ei ole niin vaikea paikka, mutta jos ajatellaan vaikka perussuomalaisia, niin eläkeläisiin ei pitänyt koskea, bensan hinnan ei pitänyt nousta ja näin.
Niin, aivan.
Ja kuinka sitten kävikään.
Niin, voidaanko me nyt puhua tässä niin kuin petetyistä vaalilupauksista? Toisaalta sitten taas kyllä sieltä on tullut kokoomukselta myös nämä, että koulutus on erityissuojeluksessa ja mitäs kaikkia muita.
Koulutus on muuten aina erityissuojeluksessa.
Joo, ja eläkeläiset varmasti myös, mutta
mä en haluaisi olla ihan niin kyyninen, että jos me ajatellaan, että pidettäisiin tiukasti aina kiinni siitä, mitä on sanottu, vaikka maailma ympärillä oikeasti muuttuu, niin sitten me olisi aika helppo kritisoida päättäjiä myös siitä, että eikö ne elää yhtään tilanteen mukana, että eletään semmoisessa jotenkin hattara maailmassa. Tässä on puolensa ja puolensa. Se on ehkä ei kannattaisi kauheasti luvata, vaan että luvata, että yritetään tehdä jotain tai halutaan tehdä jotain, mutta se, että jos kovin yksi kantaa lupaa etukäteen, että näin ei tapahdu ja sitten kuitenkin tapahtuu, niin se näyttää vähän rumalta. Pitäisi olla sellainen rehellinen myös äänestäjien suuntaan. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että tätä ei haluta tehdä tai tätä halutaan tehdä, mutta lopulta ratkaisee se liikkumavara, mikä oikeasti on olemassa.
Olen kyllä tuosta ihan täysin samaa mieltä. Ja toisaalta niin kuin tälle ihan kansalaisena ja äänestäjänä, niin mä mieluummin kyllä itsekin otan sellaisen poliitikon, joka sitten, vaikka se nyt olisi mennyt lupaamaankin jotakin tietyssä tilannekuvassa, mutta sitten jos ja kun se tilannekuva muuttuu tai maailma muuttuu ympärillä, niin kuin me nyt jatkuvasti tuntuu, että ollaan semmoisessa niin kuin kriisimuutostilassa, niin kyllä mä mieluummin sitten kuitenkin haluan niin kuin meidän asioista päättämään sellaiset poliitikot, jotka tarkastaa niitä kantojaan sen muuttuvan tilannekuvan mukaan ja siis sopeuttaa sit siihen sitä tekemistään, kuin se, että pidetään härkäpäisesti kiinni siitä omasta poliittisesta ideologiasta, että se, ja niin kuin, että ei jousteta niin kuin mihinkään suuntaan. Että kun ollaan kerran päätetty, että tämä asia on näin, niin vaikka olosuhteet ja tilannekuvat ympärillä muuttuisi, niin pidetään siltikin. Mä en niin kuin sellaisia ihmisiä sit kuitenkaan haluaisi tuonne meidän eduskuntaan niin kuin päättämään meidän asioista. Että se tuntuu vähän niin kuin,
ehdottomasti
että sit ei niin kuin tapahdu mitään, vaan sitten se kääntyy jo sellaiseksi, niin kuin, että nyt vaan niin kuin sitä omaa ideologiaa ajetaan eteenpäin. Ja se on aina kyllä oikeasti aika vastenmielistä.
Kyllä. Mutta joo, kehysriihi meni aika smoothisti läpi, mutta isoja haasteita on alkaen nyt tästä rajalaista, käännytys vaikka kutsutusta lakipaketista. Tänään kun tätä tehdään, niin juuri SAK ilmoitti, että eivät ole tehneet päätöstä poliittisten lakkojen käynnistämisestä uudelleen, mutta edelleen siellä on ratkaisematta ne tietyt työelämäkysymykset ja vaikeat neuvottelut, TES-neuvottelut syksyllä. Ei hallitus tästä vielä
kuivilla vesillä ole.
Niin.
Joo, ei. Mä luulen kyllä, että SAK kerää voimia sit tosiaan sit sille syksyn työmarkkinakierrokselle, että kun siellä aletaan niin kun neuvotella tulevista työehtosopimuksesta, niin siellä käytetään sitten ne paukut. Toisaalta toivoisin, että tietojen mukaan siis hallitus ja SAKkin neuvottelee kyllä tässä keväänkin aikana ja just penään sitä tilannekuvan ymmärtämystä ja tajua nyt sitten kaikille osapuolille, että yritettäisiin löytää sieltä sitten niin kuin oikeasti, koska politiikka on aina kompromissien tekemistä. Mikään osapuoli ei koskaan saa juuri sitä, mitä haluaa.
Näin.
Ja se on hyväkin. Et kyllä mä niin kuin kansalaisena toivon, että siellä on nyt sitten sellaista niin kuin halukkuutta oikeasti löytää niin kuin huonoista vaihtoehdoista ehkä
vähiten
sitten
huonoja.
Vähiten huonoja vaihtoehtoja, siis sellaisia, joiden kanssa pystytään elämään, koska täydellistä niin kuin ihanne maailmaa ei ole olemassakaan. Valitettavasti se nyt niin kuin näin on.
Kyllä.
Sittenhän sieltä tulee heti toukokuussa lisätalousarvio hallitukselta, tai he siitä sitten
mitäs
päättävät.
Mitäs me sitä odotetaan tällä alueella?
Me ollaan tuossa, politiikan toimittaja Jukka Vehmanen on tällä viikolla ansiokkaasti seurannut E18-tien, eli Raision ja Naantalin tilannetta, eli missä viipyy näiden tieparannusten rahoitus. Petteri Orpo oli viime syksynä meidän jutussa sanonut, että tulee kehysriihessä tai tulee sitten syksyn budjettivalmistelussa, että se ei tullut nyt kehysriihessä. Oma arvioni on, että ei tule lisätalousarviossakaan, mutta toivottavasti
budjetissa
tulee budjetissa sitten ensi syksynä rahoitusta myös sille tie tai näille tiepätkille, tiehankkeille, että se olisi kyllä tälle alueelle myös niin kuin merkittävä. Me mietitään just siis E18han on meidän kehätie.
Kyllä.
Eli Turussa tutummin ohikulkutie.
Eikö se ole osa Euroopan TEN-T-verkkoa myös?
Se on osa Euroopan TEN-T-verkkoa, eli tätä Euroopan laajuista liikenneverkkoa. Ja mehän itse asiassa Vehmasen jutussa kerrottiin tällä viikolla, että Suomi ei välttämättä niihin TEN-T-tavoitteisiin 2030 mennessä yllä, jos näitä tiehankkeita ei panna kuntoon. No, se on varmaan tässä kohtaa jo päivän selvää, että siihen vuoteen mennessähän ne ei valmistuisi, vaikka ne saisi rahoituksen nyt. Mutta kyllähän näkisin, että olisi aika tärkeää, että Suomi kyllä pitäisi kiinni omista velvollisuuksistaan myös tuonne Euroopan suuntaan ja hoitaisi homman.
Ehdottomasti, mutta meillä on hallituksessa taitaa olla 3 ministeriä nyt tältä alueelta, että sinne pikkasen painetta.
Täytyy laittaa painetta sinne, ei siinä muu auta. Polikulaarin penkkiurheilu- ja politiikkajakso. Tämä on sopiva sekametelisoppa tämä meidän.
Aika sakeeta, aiheiden
puolesta. Onko meillä mitään viikon positiivista? Mä voin tässä kohtaa kuulijoilla paljastaa, että kumpikaan meistä ei keksinyt niin kuin tässä ennen nauhoitusta mitään positiivista, kun yritettiin
aika
miettiä.
Kauheasti yritettiin,
mutta onko sulla Jussi tullut... nauhoituksen aikana mitään positiivista mieleen?
Ei, mitään muuta. Harmittaa tietysti tämä koko ajan viilenevä ilma, kun voisi olla jo kevät aika pitkälläkin, mutta siitä jos väkisin vääntää, niin allergiaoireita ei vielä pahemmin ole, kun ilmeisesti siitepölykausikin tässä lykkääntyy. Niin jos yritetään tällä mennä.
Mennään tällä vaikka tämä. Nyt mä sanon suoraan, että oli vähän säälittävä.
Oli kaukaa haettu, mutta oli, ei auta.
Okei, mutta hei, niin saatiin tämäkin polikulaari jälleen tuota päätepysäkille ja jatketaan ensi viikolla. Toivottavasti todennäköisesti ei luvata mitään, että ei jouduta omia sanojamme syömään.
Mutta katsotaan, mitä ajankohtaista paikallisesti silloin on. Aina jotain sattuu.
Juuri näin. Hyvä. Kiitos Jussi.
Kiitos Jenni ja kiitos kuulijat.
Nimenomaan.